Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, τα τρυπημένα χέρια που άνοιξαν για μένα, για να συγχωρεθώ και για να κρατηθώ, γιατί μέσα από τα χέρια σου έτρεξα γιο αίμα. Βλέπω τα χέρια σου, τα χέρια σου, βλέπω τα χέρια σου, τα πληγωμένα, βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου, βλέπω τα χέρια σου, τα ματωμένα. Βλέπω τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, αυτά τα χέρια που έχουν λύσει την πληγή μου. Γι' αυτό θα προχωρώ με ένα μόνο σκοπό, να μην αφήσω αυτά τα χέρια λυτρωτή μου. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου, βλέπω τα χέρια σου, τα
τα χέρια σου, Θεέ μου, τα άγια χέρια σου, αυτά που πληγώθηκαν για μένα, και δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ μ' αγάπησες.
Είμαι στα χέρια σου, στα άγια χέρια σου, είμαι στα χέρια σου, τα ευλογημένα.
Είμαι στα χέρια σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, κεφάλαιο 4. Έτσι θα σας στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας Άγιοι και Άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι Του ανήκουν. Ακόμη κάτι, αδερφοί, μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε και να αρέσετε στο Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη, όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής και βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο. Έχουμε φτάσει στο εδάφιο 12. Από αυτό το εδάφιο ξεκινάει μια προσευχή. Οι προσευχές του Αποστόλου Παύλου, που έχουμε γραμμένες μέσα στη βίβλο, μας αποκαλύπτουν την καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Αυτές οι προσευχές έγιναν για πνευματικούς σκοπούς. Η αγάπη για εκκλησιαστική και προσωπική ηθική καθαρότητα σχετίζεται με την κανονική προσευχή μεσητείας. Και για σας ευχόμαστε ο Κύριος να σας πλουτίσει σε αγάπη και να την εκδηλώνετε περίσσια τόσο μεταξύ σας όσο και όλους τους άλλους, όπως ακριβώς εκδηλώνουμε και εμείς την αγάπη μας σε εσάς. Και να στηρίξει έτσι τις καρδιές σας, ώστε να βρεθείτε άμεμπτοι σε αγιότητα μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας, μαζί με όλους τους Άγιους Του, στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτήν την επιστολή η αγάπη φαίνεται μόνο στην πράξη, ο κόπος της αγάπης. Δεν είναι στοργή, αλλά μια ενεργή αναζήτηση της ευτυχίας του άλλου. Και να δείξει έτσι τις καρδιές μας, ώστε να βρεθείτε άμεμπτοι σε αγιότητα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα της αγάπης τους για τους άλλους είναι να αναπτύξουν ένα χαρακτήρα άγιο. Αν δικαζόσουν στο δικαστήριο επειδή είσαι χριστιανός, θα υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για να σε καταδικάσουν. Θα εμφανιστούμε μπροστά του κάποια μέρα και θα κρίνει τα έργα μας. Αυτό μπορεί να μας φοβίζει, αλλά θα μας κρίνει επίσης και στον χαρακτήρα μας ως πιστοί και θα καθορίσει το βραβείο που θα λάβουμε. Χριστιανέ, φίλε και φίλοι, τι είδους ζωή ζει σήμερα? Στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι αυτό το εδάφιο δείχνει ότι οι πιστοί θα έρθουν με τον Χριστό όταν έρθει στη γη να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι οι πιστοί θα παρουσιαστούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού πριν από αυτό. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι όταν πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο, ο κόσμος θα μπει στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης και μετά θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στο τέλος της Μεγάλης Λήψης. Έτσι γεννάται το ερώτημα. Πότε θα μας παρουσιάσει αμέμπτους σε αγιότητα μπροστά στον Θεό? Μήπως όταν θα πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο? Η απάντηση εξαρτάται από το πώς καταλαβαίνουμε τη φράση «μαζί με όλους τους Αγίους του» στο δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υπάρχουν διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούνται για τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου μας. Η πρώτη λέξη είναι «επιφάνεια». Ο πρώτος ερχομός του Χριστού ήταν μια επιφάνεια. Ο Θεός εμφανίστηκε σε θνητή μορφή. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε προσωπικά ως μωρός στη Βηθλεέμ πριν από 2.000 χρόνια. Ήταν μια εισβολή του Θεού στο θνητό μας κόσμο. Ήταν μια επιφάνεια. Αυτή η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πρώτο του ερχομό ή για τον ερχομό του να πάρει την Εκκλησία από τον κόσμο ή για τον ερχομό του για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Και τα τρία έχουν την έννοια της εισβολής, της εμφάνισης και τη φυσική παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια δεύτερη λέξη είναι η λέξη αποκάλυψη, που σημαίνει φανέρωση, αφαίρεση του καλήματος. Κάποιος δύσκολα θα μπορούσε να ονομάσει τον πρώτο ερχομό αποκάλυψη, επειδή στην πραγματικότητα η δόξα του ήταν καλυμμένη σε ανθρώπινη σάρκα όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Ήταν σαν τη δόξα του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, που βρισκόταν πίσω στα Άγια των Αγίων, όπου μόνο ο αρχιερέας επιτρεπόταν να μπει. Υπήρχε ένα κάλυμα, ένα παραπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από την υπόλοιπη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήταν εδώ την πρώτη φορά, η δόξα του δεν ήταν φανερή. Ήταν καλυμμένη με το ανθρώπινο σώμα. Όταν θα έρθει ξανά, η δόξα του θα λάμψει. Έτσι η λέξη αποκάλυψη αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του. Η τρίτη λέξη είναι η λέξη παρουσία. «Εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσεν του Θεού και του Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού μετά πάντων των Αγίων αυτού». Αυτό είναι το κείμενο του αρχαίου. Παρουσία σημαίνει το να είναι κάποιος παρόν. Σημαίνει εμφάνιση, προσέλευση. Κάποιος μπορεί να μας συστηθεί σε κάποιο κοινό, μπορεί να πει «Είμαστε ευτυχείς για την παρουσία του τάδε ανάμεσά μας». Έτσι η παρουσία του Κυρίου Ιησού αναφέρεται στο γεγονός ότι οι πιστοί θα βρίσκονται παρόντες με τον Κύριο Ιησού τη στιγμή που θα έρθει για να τον συναντήσουμε στον αέρα, στον ουρανό. Θα μας πάρει στη δόξα, στην πραγματική μας πατρίδα, στο μέρος που έχει ετοιμάσει για μας. Έτσι αυτή η παρουσία δεν αναφέρεται στην επιστροφή του Κυρίου με τους Αγίους του για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, αλλά πριν από αυτό, στην δική μας προσέλευση στον ουρανό, στην παρουσία του Πατέρα. Έχουμε την ίδια σκέψη στην επιστολή Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 19, την οποία ήδη είδαμε. Διότι τις η ελπίσιμον, ή η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, θα έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και τότε θα μας παρουσιάσει αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού. Ο Ιησούς δεν θα έρθει μόνος του. Οι Άγιοι θα έρθουν μαζί του, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτοί μπορεί να είναι άγγελοι, όπως σε άλλες περιγραφές του ερχομού του Θεού, στους δικούς του. Μπορεί να είναι επίσης και αναστημένοι πιστοί. Το σπουδαίο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός θα ξαναρθεί. Θα ξαναέρθει πρώτα για την Εκκλησία του και μετά για τον κόσμο. Όμως καιρός, φίλοι μου, να μπούμε στο κεφάλαιο 4. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ζητούμε από εσάς και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, όπως δεχθήκατε από εμάς τον τρόπο που πρέπει να ζείτε και να αρέσετε στο Θεό, έτσι να ζείτε ώστε να αυξάνεστε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 4. Αυτό το τμήμα μας διδάσκει πώς πρέπει να ζούμε οι πιστοί εδώ κάτω στον κόσμο εν όψη του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Το κείμενο, προσέξτε τι λέει, είναι καθώς παραλάβετε παρημών το πώς δει ημάς περιπατήν. Όλα περικλείονται σε αυτή τη λέξη. Περιπατήν. Το να περπατάμε δηλαδή. είναι μεταφορικός τρόπος που σημαίνει να ζούμε, να συμπεριφερόμαστε. Τη λέξη αυτή τη βρίσκουμε στο εδάφιό μας εδώ και ξανά στο εδάφιο 12. Αυτή είναι η πρακτική άποψη της ελπίδας του ερχομού του Κυρίου. Μας αρέσει να προσβλέπουμε στην ημέρα όταν θα συναντήσουμε τον Χριστό, αλλά φίλε μου, εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε εδώ κάτω στη γη και χρειάζεται να περπατούμε σωστά. Πρέπει να ζούμε με τον τρόπο που αρέσει στον Θεό. Όπως δαχθήκατε από μας τον τρόπο που πρέπει να ζείτε για να αρέσει το Θεό, έτσι να ζείτε ώστε να αυξάνεστε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Θα πρέπει να αυξανόμαστε στη χάρη και στη γνώση εκείνου. Το περπάτημα του πιστού είναι πολύ σημαντικό. Τονίζεται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, όπως τονίζεται και εδώ. Ο πιστός δεν μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει. Κάνει ό,τι αρέσει τον Χριστό. Και αυτό είναι το πρώτο εδάφιο, όπως και τα επόμενα εδάφια, τα επόμενα 11 εδάφια, δηλαδή μέχρι το εδάφιο 12, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος κουβεντιάζει το στοιχείο του χριστιανικού χαρακτήρα. Ο Απόστολος Παύλος πρόβαλε δύο κίνητρα στους Θεσσαλονικείς για να ζουν συνετή ηθική ζωή. Το ένα κίνητρο ήταν να ευχαριστούν τον Θεό. Το άλλο, θα δούμε, ήταν να κερδίσουν το σεβασμό των ανθρώπων του κόσμου. Ακόμα και αν οι πιστοί είχαν μόνο τα δύο αυτά κίνητρα, θα ήταν αρκετά αυτά για να συνεχίσουν την πορεία τους προς την ανάπτυξη ενός όριμου χριστιανικού χαρακτήρα. Η χριστιανική πρόσκληση και πρόκληση είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 2. Ξέρετε βέβαια ποιες οδηγίες σας δώσαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Θα δούμε ότι ο Παύλος έχει δώσει κάποιες οδηγίες του Θεσσαλονικείς σχετικά με την πορεία τους, τον τρόπο που πρέπει να ζουν. Θα θυμάστε ότι και ο Κύριος Ιησούς έδωσε κάποιες εντολές. Κάποιες από αυτές τις εντολές ήταν νέες εντολές. Έχω ξαναπεί ότι οι 10 εντολές δεν έχουν μέρος στη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο σκοπός τους είναι να μας πάρουν από το χέρι, γιατί αυτός είναι ο νόμος, είναι ένας παιδαγωγός που παίρνει από το χέρι το μικρό παιδί και να μας φέρει στον Σταυρό. Μικρέ, μας λέει ο νόμος, χρειάζεται το σωτήρα. Οι 10 εντολές είναι ένας καθρέφτης που μας αφήνει να δούμε το πόσο είμαστε αμαρτωλοί. Οι 10 εντολές δεν δόθηκαν για να μας σώσουν. Δόθηκαν για να μας δείξουν ότι είμαστε αμαρτωλοί και πως χρειαζόμαστε το σωτήρα. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εντολές για πιστούς και το στάνταρ που θέτουν για τη χριστιανική συμπεριφορά είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από αυτό των 10 εντολών. Στο κεφάλαιο 5 θα δούμε ότι δίνονται 22 εντολές για τους πιστούς. Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τηρήσει τις 10 εντολές, πώς μπορεί να τηρήσει υψηλότερες εντολές? Η Βίβλος λέει καθαρά ότι ο άνθρωπος δεν κατάφερε να τηρήσει τις 10 εντολές. Το έθνος του Ισραήλ παρεύει αυτές τις εντολές, όπως ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 15. Ακούστε. Και αφού έγινε πολλή συζήτηση, σηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε: «Άνδρες, αδελφοί, ξέρετε πολύ καλά εσείς πως από τις πρώτες κιόλας ημέρες ο Θεός από ανάμεσά μας διάλεξε από το στόμα μου να ακούσουν οι εθνικοί το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Γιατί λοιπόν προκαλείτε τώρα το Θεό ζητώντας να τεθεί πάνω στον τράχυλο των πιστών ένα ζυγός, τον οποίον ούτε οι πατέρες μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε. Απεναντίας, στη χάρη του Κυρίου Ιησού στηρίζουμε και εμείς τη σωτηρία μας, όπως ακριβώς και εκείνη». Θα διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15, εδάφια 7, 10 και 11. Αν δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές, πώς θα τηρήσουμε υψηλότερες εντολές χριστιανικής συμπεριφοράς? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα στον πιστό. Διότι εξεύρεται πίες παραγγελίας «εδώκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού». Ο Παύλος έχει μερικές παραγγελίες για τους πιστούς. Δεν είμαστε χωρίς τον νόμο του Χριστού. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και υπάκουοι στον Χριστό. Θα πρέπει να έχουμε μια σχέση αγάπης. Θα πρέπει να παρακινούμαστε από αγάπη. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Αν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε». Αυτό είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Έτσι, οι λόγοι πειθαρχίας, οι λόγοι διδαχής και φροντίδας του Αποστόλου Παύλου δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον ίδιο. Προερχόταν κατευθείαν από τον Ιησού Χριστό και αποκαλύφθηκαν στον Απόστολο. Η απόρριψη των δασκαλιών της Αγίας Γραφής σημαίνει απόρριψη του ίδιου του Θεού και άρνηση υποταγής στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι κεντρική διδαχή της Αγίας Γραφής και οι Θεσσαλονικοί το ήξεραν χωρίς να χρειάζεται να σου το διδάξει κάποιος. Ο Παύλος, ας πούμε. Το ήξεραν γιατί του είχε διδάξει ο Θεός. Προσέξτε λοιπόν το εδάφιο 3. Τούτο το πράγμα είναι αναμφισβήτητα θέλημα του Θεού. Να είστε άγιοι. Να αποφύγετε δηλαδή την πορνεία. Η λέξη αγιασμός είναι μια θαυμάσια λέξη που φοβάμαι ότι έχει παρεξηγηθεί πολύ. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Αν προσέξετε στην Αγία Γραφή θα δείτε ότι η λέξη αγιασμός έχει πολλές διαφορετικές έννοιες. Όταν χρησιμοποιείται αναφορικά με τον Χριστό, σημαίνει ότι εκείνος έγινε αγιασμός για μας. Και αυτό δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό δεν αναφέρεται απλά σε μια αναμάρτητη κατάσταση, αλλά μάλλον ότι έχουμε ξεχωριστεί για τον Θεό. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για το γεγονός ότι από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δέστε, στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Μερικοί από αυτούς τους Άγιους ανθρώπους του Θεού έχουν ιστορίες μέσα στη ζωή τους που δεν τους κάνουν να φαίνονται και τόσο Άγιοι. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, ήταν ένας δολοφόνος. Ο Δαβίδ, που έγραψε τόσους πολλούς θαυμάσιους ψαλμούς, ήταν επίσης δολοφόνος. Αλλά ήταν αγιασμένοι, Άγιοι, επειδή είχαν ξεχωριστεί για τον Θεό. Ο αγιασμός του πιστού είναι έργο του Πνεύματος του Θεού. Χρειάζεται να κάνουμε μια ανασκόπηση της τριπλής όψης του αγιασμού, επειδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, αγιασμός που καθορίζεται από τη θέση μας εν Χριστώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός έγινε για μας αγιασμός. Γινόμαστε αποδεκτοί μέσω του αγαπητού Υιού του και ποτέ δεν θα είμαστε πιο σωσμένοι από τη στιγμή που θέτουμε την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας στον Χριστό. Ποτέ δεν γινόμαστε αποδεκτοί εξαιτίας του ποιοι είμαστε, αλλά εξαιτίας του ότι ο Χριστός έχει πεθάνει πάνω στο Σταυρό και έχει κάνει αυτό το έργο το λυτρωτικό για όλους τους ανθρώπους που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αυτού του είδους ο αγιασμός, που καθορίζεται από τη θέση μας, σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι μέσω του Χριστού στα μάτια του Θεού. Τώρα, πέρα όμως από αυτόν, τον θεολογικό αγιασμό, υπάρχει ο πρακτικός αγιασμός, που είναι ο αγιασμός που το Άγιο Πνεύμα παράγει όταν εργάζεται στην καθημερινή μας ζωή. Ο πρακτικός αυτός αγιασμός ποτέ δεν είναι τέλειος. Ενώ σωζούμε σε αυτά τα σώματα με την παλιά αμαρτωλή μας φύση. Τέλος, υπάρχει ο τελειωτικός, ολοκληρωτικός αγιασμός που θα λάβει χώρα στο μέλλον, όταν θα γίνουμε σύμφωνοι με την εικόνα του Ιησού Χριστού. Τότε και η θέση και η πρακτική του αγιασμού θα είναι τέλεια. Η κυριολεκτική έννοια του αγιασμού είναι να είναι κάποιος ξεχωριστός για τον Θεό. Τη στιγμή που κάποιος δέχεται τον Χριστό σωτήρα, ο άνθρωπος αυτός ξεχωρίζεται για τη χρήση του Θεού. Αυτό εδάσκεται καθαρά στην Παλιά Διαθήκη, στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός δίδαξε στους πιστούς της Παλιάς Διαθήκης μεγάλες δογματικές αλήθειες μέσα από πολύ απλά πρακτικά μαθήματα. Στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν σκεύη και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις θυσίες. Μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης στην έρημο, τα σκεύη αυτά θα πρέπει να ήταν χτυπημένα και ταλαιπωρημένα. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ ελκυστικά. Νομίζω ότι οποιαδήποτε καλή νοικοκυρά θα είχε πει «Ας τα πετάξουμε αυτά και ας πάρουμε ένα καινούριο σετ». Όμως ο Θεός τα αποκάλεσε Άγια σκεύη. Ήταν Άγια επειδή είχαν ξεχωριστεί προς τη χρήση για τον Θεό. Αυτό ήταν που τα έκανε Άγια. Κατά την ίδια έννοια αυτό ισχύει για τον άνθρωπο. Όταν έρχεται στον Χριστό σώζεται, λυτρώνεται. Ανήκει πλέον στον Χριστό. Ο Παύλος λέει «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού ο αγιασμός σας». Έχετε ξεχωριστεί και έχουμε ξεχωριστεί για σκοπό Άγιο. Για να χρησιμοποιηθείτε για τον Θεό. Αυτό στην πραγματικότητα μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε παιδί του Θεού, όχι μόνο οι ιερείς, οι ιεραπόστολοι, αλλά ο κάθε πιστός έχει ξεχωριστεί για να χρησιμοποιηθεί για τον Θεό. Και ποια είναι η εντολή? Να αποφύγετε την πορνεία. Μην νομίζετε ότι ήταν μόνο οι Θεσσαλονικείς που χρειαζόταν αυτή την ουθεσία από τον Παύλο. Μην νομίζετε ότι ήταν οι μόνοι που έπεφταν σε αμαρτίες, ιδιαίτερα αμαρτίες της σάρκας. Μην νομίζω ότι μόνο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους η ιδολατρία ενέπλεκε σεξουαλικές αμαρτίες. Σήμερα βλέπουμε την άνοδο της λατρείας της σάρκας και βλέπουμε επίσης και λατρείες του αποκρυφισμού. Υπάρχουν όλων των ειδών τα φυλακτά και τελετουργίες που σχετίζονται με τέτοιου είδους λατρείες, ακόμα και με λατρεία του σατανά. Επίσης υπάρχει η αστρολογία που θέλει να προβλέπει στους ανθρώπους πράγματα που τους αφορούν. Και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το σεξ εμπλέκεται σε όλα αυτά. Και φυσικά είναι μεγάλο σκάνδαλο όταν ακούμε για τον τάδε ιερέα ή για τον άλλον ιεράρχη να εμπλέκεται σε τέτοια σκάνδαλα σεξουαλικής αμαρτίας. Οι πιστοί είναι άνθρωποι που έχουμε ξεχωριστεί για τον Θεό. Ο Παύλος λέει ότι δεν μπορείς να είσαι μπλεγμένος με σεξουαλική αμαρτία και συγχρόνως να χρησιμοποιείσαι τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζει στην αμαρτία και συγχρόνως να είναι κήρυκας ή δάσκαλος, κατηχητικού ή να υπηρετεί σε οποιοδήποτε τρόπο στην Εκκλησία. Θα πρέπει ο χριστιανός να αγωνίζεται για τον αγιασμό του. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ο αγώνας χριστιανικός είναι αγώνας. Αγώνας τον οποίο κάνουμε όχι μόνοι μας, αλλά μέσω του Χριστού. Και μέσω του Χριστού γινόμαστε αποδεκτοί από τον Θεό. Ο Παύλος λέει ότι έχουμε αγιαστεί και ξεχωριστεί και φερθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό. Όμως τι γίνεται μετά από αυτό? Προσέξτε εδάφια 4 και 5. Να ξέρει ο καθένας από εσάς να κρατά το σώμα του σε κατάσταση αγιότητας και τιμιότητας και να μην το χρησιμοποιεί για ικανοποίηση επιθυμίας που γεννιέται από σαργικά πάθη, όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Παντού, τριγύρω από τους Θεσσαλονικείς, πιστούς, υπήρχαν ειδωλάτρες που συνδύαζαν το σεξ και τη θρησκεία. Το σεξ ήταν θρησκεία για τους Έλληνες. Μπορούσες να το ανακαλύψεις αυτό όταν πήγαινες στην Κόρινθο ή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος λέει ότι πρέπει να ζούμε μια ζωή που συνιστά το Ευαγγέλιο. Ο χαλαρός τρόπος με τον οποίο ζουν πολλοί πιστοί σήμερα φέρνει στο Ευαγγέλιο μομφή. Τέτοιοι άνθρωποι δεν ζουν για το Θεό, ούτε υπηρετούν το Θεό. Δεν μπορείς να υπηρετείς το Θεό και να ζεις στην αμαρτία. Να ξέρει ο καθένας από εσάς να κρατά το σώμα του σε κατάσταση αγιότητας και τιμιότητας. Η ανηθικότητα της εποχής μας είναι εκπληκτική. Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα πάντα για το σεξ, αλλά δεν ξέρουν τίποτα για την αγάπη. Ο Θεός λέει ότι το σώμα θα πρέπει να φυλάγεται για τη σχέση του γάμου. Και αυτό ισχύει και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Δίνονται όλων των ειδών οι αιτίες που υπάρχει τόση δυστυχία στους γάμους. Το πρόβλημα είναι ότι το ζευγάρι δεν είναι άνθρωποι που έχουν ξεχωριστεί για τον Θεό και που είναι πιστοί ο ένας στον άλλον σε μια σχέση αγάπης. Όταν κάποιος φυλάει το σώμα του για το γάμο και είναι πιστός στον σύντροφό του, κρατά το σώμα του σε κατάσταση αγιότητας και τιμιότητας. Αυτή θα πρέπει να είναι η πρακτική του κάθε πιστού του Χριστού. Και με αυτήν την αλήθεια, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.